Bucură-te nemăsurată iubire către Dumnezeu! Cinstiți părinți, iubiți credincioși, Hristos a înviat! Spune Sfântul Apostol Pavel că nu este nume în cer și pe pământ mai puternic decât numele lui Iisus Hristos, întru care ne și mântuim. Este numele de care se tem demonii. Întru aceasta este puterea numelui lui Hristos, că biruie puterea demonilor. Și mai mult decât atât, în El ne și mântuim. Adică nu este mântuire decât în Iisus Hristos, pentru că El este biruitorul morții, biruitorul păcatului și biruitorul iscoditorului păcatului, adică al diavolului. Întreaga noastră viață și anul liturgic, pe care noi îl parcurgem permanent, trebuie să fie o adăpare din numele lui Hristos și din puterea numelui lui Hristos. De aceea, bucuria cea mai mare a noastră este învierea, prin care s-a arătat puterea lui Hristos asupra morții și asupra păcatului. Ieri ne-am întâlnit cu Iosif din Arimateea, cu Nicodim, care s-au învrednicit să îl îngroape pe Mântuitorul, ne-am întâlnit cu femeile mironosițe, care s-au învrednicit să afle primele vestea învierii Domnului și să fie primele care o transmite mai departe, care îi anunță pe apostoli despre bucuria învierii. Și ce am învățat de la femeile mironosițe și de la Iosif din Arimateea? O virtute esențială, care dacă lipsește, ne pierdem și noi șansa la mântuire. Iar această virtute se numește mărinimie sufletească sau curaj, dar un curaj care nu vine din puterea fizică, ci din puterea inimii, dintr-o putere interioară. Și curajul acesta este dat de Hristos, de Hristos Domnul, de Hristos înviat. De aceea au avut curaj femeile mironosițe, pentru că l-au iubit pe Hristos, pentru că inima lor ardea numele lui Hristos. Și numele Lui a fost răspândit ca o sămânță în tot pământul, de-a lungul și de-a latul. Și acolo unde a găsit inimi curate, inimi curajoase, inimi dornice de împărăția cerurilor, acolo a încolțit numele Lui Hristos și a rodit, așa cum a rodit și în femeile mironosițe și în Iosif, această virtute extraordinară pe care o numim, repet, mărinimie sufletească. Ce înseamnă mărinimia sufletească? Este capacitatea de a te dărui și puterea de a te depăși pe tine, de a-ți depăși fricile și de a ieși în întâmpinarea altuia, întâmpinarea nevoilor altuia. Aceasta înseamnă mărinimia sufletească. Acest este curajul adevărat, de fapt. Curajul ca virtute creștină, nu curajul ca tupeu, nu curajul ca încredere în propriile forțe, ci curajul ca virtute creștină, care vine din Harul lui Dumnezeu, prin puterea numelui lui Iisus Hristos. Acest curaj a rodit și în inima unui tânăr soldat, pe care îl cinstim astăzi, și anume Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a trăit prin secolul IV, născut dintr-o familie de părinți creștini, râvnitori, iubitori de Dumnezeu, care i-a oferit o educație aleasă. Tatăl său se chema Gherontie, iar mama sa Polichronia. Tatăl era din Capadocia, Asia Mică de astăzi, iar mama din Palestina, într-o cetate numită Lida. Și după ce a crescut tânărul, la 14 ani a rămas orfan de tată, cu mama lui s-a întors în Lida, în Palestina, și după câțiva ani a murit și ea, și așa a rămas orfan de ambii părinți în jurul vârstei de 17 ani. Dar cunoscând pe prietenii tatălui său, știindu-i virtuțile, s-a întors în Nicomidia, acolo unde viețuise în copilărie, și acolo a fost luat de către împăratul Dioclețian în garda sa imperială. Nu e puțin lucru pentru un tânăr de 17 ani să fie în garda împăratului. La scurt timp, pentru calitățile lui, a fost numit tribun. Tribunul era o funcție asemănătoare colonelului de astăzi. Nici n-avea 20 de ani când a fost numit tribun. și la foarte puțin timp, pentru virtuțile sale, pentru curajul său, pentru capacitatea de a organiza armata, a fost numit comite. Comitele, în vremea aceea, este un fel de conte de mai târziu, din Evul Mediu. Însă, în ascuns, Sfântul Gheorghe își trăia credința. Își trăia credința creștină. Încă nu începuse persecuția lui Diocletian, care și-a dat pe față răutatea, și-a dat pe față ura, intențiile, și mai ales la propunerea lui Galeriu, un alt împărat roman, pentru că atunci Imperiul Roman era stăpânit de mai mulți împărați, era împărțit în două și apoi în patru părți, fiecare parte stăpânită de un împărat. Deci Galeriu, Diocletian a început persecuția împotriva creștinilor în anul 303, a fost poate cea mai sângeroasă, cea mai dureroasă persecuție din antichitatea creștină împotriva creștinilor. Nesuportând acest afront împotriva creștinilor, arzându-l inima după râvna mărturisirii lui Hristos, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a împotrivit pe față împăratului și a spus, găsim în viața Sfântului, l-a apostrofat în felul acesta, o, până când, împărate, te vei împotrivi adevărului? Până când vei prigoni pe creștini, pe iubitorii de Dumnezeu? Un tânăr de 20 de ani, să spună așa împăratului, n-ar face, decât dacă inima lui arde după Dumnezeu. Decât dacă inima lui este încredințată că are un sprijin puternic, dar și o avere puternică de netrecut și de nepierdut dincolo, în împărăția cerului. Cu acest curaj l-a înfruntat Sfântul Mare Mucenic pe împăratul Diocletian. Și câte chinuri n-a suferit pentru aceasta. Temnița, o piatră grea a fost pusă la un moment dat pe piept ca să-l strivească și se aștepta împăratul ca într-o zi să moară. Nu a murit prin puterea lui Dumnezeu. L-a pus la alte chinuri. L-a așezat pe o roată plină cu țepi, cu tăișuri și l-a învârtit prin tăișurile acelea. Trupul i-a fost fârtecat de acele cuțite și crezând că a murit, lăsându-l într-o stare de leșin, împăratul a plecat bucuros în templul lui Apolon. Între timp, îngerul Domnului a venit, s-a arătat Sfântului Gheorghe și l-a vindecat. Așa vindecat, întărit, s-a dus Sfântul Gheorghe în templul lui Apolon și s-a arătat și l-a înfruntat din nou și nu i-a venit să creadă. A crezut că e magician, a crezut că e vrăjitor, Sfântul Gheorghe. Pentru aceea l-a supus la alte mari chinuri. L-a pus să fie încălțat cu încălțăminte de fier înroșit și care pe interior să aibă cuie. Și l-a pus să alerge. Și el ce gândea, Sfântul Gheorghe? Aleargă, aleargă, Gheorghe, că își te așteaptă cu luna lui Hristos. Așa se întărea el în suferințele acestea. Și alerga până și-a sângerat picioarele, până n-a mai putut, până a leșinat de durere. Dus în temniță, acolo a fost din nou vindecat prin puterea lui Dumnezeu, prin îngerii pe care îi trimitea Sfântului Gheorghe în ajutor. Și de aceea foarte mulți care se aflau în temniță, văzând răbdarea, dar mai ales vindecările minunate pe care le trimitea Dumnezeu Sfântului Gheorghe, mulți se converteau, mulți deveneau creștini. În viața lui spune că, murind în temniță un deținut, Sfântul Gheorghe s-a rugat și, atingându-l, a înviat acel deținut. În urma minunilor acestea, vindecărilor și învierii din morți pe care le-a făcut Sfântul Gheorghe, însă și împărăteasa, soția lui Diocletian, pe nume Alexandra, a devenit creștină. La început în ascuns, dar a pătimit odată cu Sfântul Gheorghe, aproape în apropierea morții Sfântului Gheorghe, a pătimit și ea moartea. La un moment dat, văzând că nu are leac pentru Sfântul Gheorghe și că mai mulți creștini, mai mulți păgâni devin creștini, a chemat pe un vrăjitor vestit, pe un anume Anastasie, și l-a întrebat ce să fac cu acesta, că ia uite-te, face vrăji mai mari decât tine. Și atunci i-a spus vrăjitorul Anastasie, lasă-l pe mâna mea, că am eu leac pentru el. Și i-a dat o travă, dar n-a așteptat Sfântul Gheorghe să îi se dea forțat o travă, că așa poruncese împăratul. Dacă nu vrea să bea, să-l forțeze. Sfântul Gheorghe a luat o travă, paharul, a însemnat-o cu semnul Sfintei Cruci și atunci și-a băut-o. Nimic. Nimic schimbat în aspectul său. Clar că toți s-au mirat, însuși împăratul s-a mâniat pentru aceasta, însă Anastasia a spus, dacă într-adevăr, cu puterea lui Dumnezeu, ai rezistat otrăvii, să vedem dacă tu, cu puterea lui Dumnezeu, pe care tu îl mărturisești, despre care tu spui că a înviat de morți, vei putea face ceea ce a făcut și el, să înviești și tu pe cineva din morți. În fața noastră, când n-au crezut în învierea din morți, care se petrecuse în închisoare. Și atunci a zis Anastasie, știu pe cineva care acum câteva zile a fost înmormântat. Haideți să mergem la mormântul lui și să vedem dacă îl vei putea învia. Și a acceptat Sfântul Gheorghe, s-a dus la mormânt. Mormintele atunci erau, cum erau și la evrei, puse în stâncă. Cum a fost și Lazar înmormântat, cum a fost și Mântuitorul înmormântat. Și a început să se roage Sfântul Gheorghe și a spus, Doamne, nu pentru mine și nici pentru împăratul și nici pentru cei din jurul său nu te rog ca să-l înviezi pe acesta din morți, ci pentru poporul acesta care este împrejur, care este de față și care se va convinge de puterea ta. Pentru că în ei nu este vicleșug, în aceștia este vicleșug. Și rugându-se îndelung, spune în viața Sfântului Gheorghe că a înviat mortul acela. Și însuși vrăjitorul s-a convertit și pentru mărturisirea lui că Dumnezeu, că Hristos este Dumnezeu, pe loc a fost decapitat de către Dioclețian. Și nemai având alt leac pentru Sfântul Gheorghe, a trebuit să poruncească și pentru el decapitarea. Și odată cu porunca decapitării Sfântului Gheorghe, a poruncit și decapitarea soției sale, Alexandra, care a venit la împăratul, înaintea împăratului, și ea l-a apostrofat și a mărturisit credința că este creștină. Pe drum însă, în apropiere de Nicomedia, pe drumul către execuție, Alexandra, nemaiputând, nemairezistând și, bineînțeles, ferind-o Dumnezeu de o durere mai mare, i-a luat sufletul până la locul execuției, iar Sfântul Gheorghe a fost decapitat așa cum poruncise împăratul. Iubiți frați într-un Hristos, mare este numele Sfântului Gheorghe, mare este puterea lui, mare este exemplul vieții lui. Însăși după moartea lui, multe minuni s-au făcut. În multe feluri a lucrat Sfântul Gheorghe asupra nevoilor creștinilor din diferite perioade, din diferite secole. Nu mă voi referi decât la una. Pe cea mai cunoscută o știți toți, cea cu învingerea balaurului, acelui monstru marin care mânca copiii care erau aduși ca jertfă, bineînțeles, la îndemnul diavolului. Erau aduși ca jertfă în fiecare săptămână. Dar nu la aceasta vreau să mă refer, ci la o minune care s-a petrecut undeva în Palestina, aproape de Betleem, în cetatea Ramel, unde a fost o biserică a Sfântului Gheorghe. Și preotul de acolo se vârșea permanent liturghia. La un moment dat au venit trei saracini, sau trei arabi, care, nefiind creștini, văzându-l pe preot slujind și închinându-se la icoana Sfântului Gheorghe, au început să-l batjocorească și să-l apostrofeze. Cum te închin la un lemn, la o pictură? Ce-i asta? Și au început să râde de el și unul dintre ei a luat un arc și a vrut să săgeteze icoana Sfântului Gheorghe. Din nefericire pentru el, săgeata, în loc să meargă înainte unde țintise, s-a dus în sus și a căzut în mâna lui. Și a rănit mâna atât de tare, încât atunci când s-a întors acasă, s-a simțit aproape de moarte din cauza curgerii sângerării. Din fericire avea în slujba lui trei fete creștine. Și chemându-le, le-a zis că el este aproape de moarte și că este foarte întristat și că nu înțelege de ce i s-a întâmplat aceasta. Și atunci una dintre ele îi spune: crezi că ai făcut bine ce ai vrut să faci, încercând să săgetezi icoana Sfântului Gheorghe? Păi cum? E un simplu lemn. Omul acela lucrează prin icoana asta? Sau chiar a existat în realitate? Convinge-te, îi spună fetele, convinge-te prin aceasta, rugându-te lui ca să vezi dacă îți trimite ajutor. Și dacă îți va trimite ajutor, să știi că el există cu adevărat și că e lucrător prin icoana sa. Pentru că, în fond, noi nu ne închinăm icoanei, ci ne închinăm persoanei din icoana. Și sfinții sunt prezenți prin icoanele lor. Și atunci, săracinul a chemat pe preotul respectiv cu icoana Sfântului Gheorghe și preotul i-a spus să țină icoana la capul patului și să pună o candelă aprinsă și a doua zi să se ungă cu ulei de la candela Sfântului. Și așa a făcut și imediat s-a vindecat rana și a venit în fire, a devenit creștin și de bucurie, de entuziasm, a ieșit pe străzile cetății Ramel și a început să strige că Hristos este cu adevărat Dumnezeu și că Sfântul Gheorghe este prietenul lui cel mai apropiat, care l-a vindecat și care l-a adus la adevăr, la credința creștină. Și vă imaginați ce s-a întâmplat. N-a trecut mult timp și toți cei care au auzit, toți saracinii, s-au simțit jigniți, s-au mâniat și l-au tăiat în bucăți. Dar asta a însemnat, de fapt, apropierea cea mai intimă dintre acel saracin și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Amândoi mucenicii s-au întâlnit atunci în Împărăția lui Dumnezeu. Sfintele lui Moaște au fost duse din Nicomidia în cetatea Lida, acolo unde copilărise, acolo unde era mama lui, dar odată cu venirea arabilor și a turcilor, Sfintele Moaște au fost duse către Europa și a fost împărțite în mai multe țări și mai multe locașuri de închinare din întreaga Europa. Nu întâmplător și mai ales spre bucuria și folosul nostru, și la noi aici, la mănăstire, se păstrează o bucată din Sfintele Moaște ale Sfântului Gheorghe. Și asta sunt convins că știți majoritatea dintre dumneavoastră. Însă cine poate, iubiți credincioși, cine poate lăuda, cum se cuvine, cinstea, numele, personalitatea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe? Noi ați văzut că avem imnul acatist, în care îi cântăm permanent Sfântului Gheorghe, repetăm permanent: bucură-te, bucură-te, Sfinte, Sfinte Mare Mucenice Gheorghe. Și de aceea aș vrea să mă refer la câteva versete din acest imn acatist, pentru că nu există modalitate în care să cinstim pe un sfânt și pe însuși Dumnezeu decât lăudându-L. Nu altfel. Spune la un moment dat acolo: bucură-te, luptătorule nebiruit al credinței. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, când n-a mai răbdat împotrivirea față de credința adevărată, s-a împotrivit el însuși împăratului Dioclețian. Acesta a fost curajul lui. Și împăratul, când a văzut că Sfântul Gheorghe, care era comite, era conducătorul unei armate întregi, era unul dintre cei mai apropiați și mai apreciați din împăratul, îl considera unul dintre oameni de încredere din imperiul său. Când a văzut lucrul acesta, n-a mai putut să vorbească de mânie. Căci omul când e mânios puternic, când e foarte mânios, nici nu poate să mai vorbească. Atât de mult îl stăpânește. E ca un lanț. Mânia când te stăpânește, e ca un lanț care te paralizează. De aceea orice patimă este paralizantă, orice virtute este eliberatoare. Și ne-a dat exemplu împăratul Dioclețian și Sfântul Gheorghe, care s-a simțit liber, nu i-a fost teamă, în fond aceasta este libertatea, să nu-ți fie teamă, să mărturisești adevărul. S-a simțit liber să-l înfrunte pe împăratul și atunci împăratul i-a spus unui alt dregător să-l chestioneze pe Sfântul Gheorghe. Și l-a întrebat acela: cine te-a îndemnat să vorbești, să răspunzi tu împăratului cu atâta îndrăzneală? Adevărul. Așa a răspuns Sfântul Gheorghe. Adevărul m-a îndemnat. Și cine este adevărul? Și ce este adevărul? Și atunci a răspuns Sfântul Gheorghe, Hristos este adevărul. Și au urmat ceea ce v-am zis, ceea ce știm, chinurile pe care le-a suportat Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. El ne învață în toate acestea că nu putem să că răbdarea adevărată vine din puterea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne dă să răbdăm toate cu seninătate. Așa răbda Sfântul Gheorghe, cu seninătate, cu încrederea că Dumnezeu este alături. Mai spune la un moment dat, în acatistul său, bucură-te foc nestins al dragostei celei dumnezeiești. Când omul se aprinde de dragostea lui Dumnezeu, toate celelalte din jur sunt arse de această dragoste, care se manifestă ca un foc. De aceea Dumnezeu este foc mistuitor, că El arde orice patimă, orice răutate, orice atașament față de lumea aceasta. Prin aceasta ne diferențiem noi, creștinii, de toți ceilalți. Prin focul dumnezeiesc, prin harul dumnezeiesc, pe care dorim să-l aprindem în noi, ca să ardă orice răutate. Și când nu mai există răutate în noi, atunci viază în noi Dumnezeu, atunci se arată în noi, pâlpâind, tot mai tare, tot mai tare, până se face o lumină, până se face o lună, până se face o stea, până devine soare, lumina lui Hristos în inima noastră. Prin aceasta ne diferențiem noi. Sau aceasta căutăm noi și ar trebui să căutăm fiecare dintre noi. Să vieze Hristos ca un foc, să ne ardă dorul după Dumnezeu permanent. A fost întrebat un părinte, găsim un pateric, venind la el niște filozofi, l-a întrebat, ce faceți voi mai mult decât noi? Voi postiți și noi postim. Voi privegea și noi priveghem. Citiți, studiați și noi studiem foarte mult. Ce faceți voi mai mult? Și a răspuns acel părinte, noi nădăjduim în mila lui Dumnezeu și ne păzim mintea. Și atunci au zis filozofii, noi asta nu putem. A nădăjdui în mila lui Dumnezeu și a ne păzi mintea, smerenia și trezvia. Pe acestea să le căutăm. Acestea le-a avut Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și prin acestea a ieșit biruitor. Îi mai cântăm Sfântului Gheorghe, bucură-te voievodule al lui Hristos. Voievodul, conducătorul al lui Hristos. Conducător adică numele lui Hristos. Și observăm în istorie că toți conducătorii care au dorit să conducă o țară, o instituție, însăși familia, în numele lui Hristos și cu puterea lui Hristos, foarte mulți l-au avut ca ajutor, ca îndrumător și ca patron pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. El este exemplul, modelul de conducător adevărat. Pentru că un conducător este și biruitor. Nu poți să conduci dacă nu birui. În primul rând să te birui pe tine, răutatea din tine, egoismul tău și apoi să birui toate încercările, toate ispitele și toată răutatea din jur. De aceea Sfântul Gheorghe a fost ales ca și conducător, ca și model, ca patron. Ne aduce o aminte că Anglia, condusă în secolul XIII de Richard, inimă de leu, l-a ales pe Sfântul Gheorghe patronul ei. Georgia, la fel, în aceeași perioadă, țara Georgiei, l-a ales pe Sfântul Gheorghe ca patronul ei, al ei. La scurt timp, Sfântul Mare Voievod Ștefan l-a ales pe Sfântul Gheorghe ca patron al Moldovei și ca patron al armatei Moldove. Când a făcut steagurile de luptă, două s-au păstrat până astăzi, l-a brodat, a comandat să fie brodată icoana Sfântului Gheorghe, omorând balaurul pe steagul de luptă al Moldovei. Două am zis că se păstrează până astăzi, unul la Mănăstirea Zografu și altul la Muzeul Militar din București. Îi mai cântăm Sfântului Gheorghe, bucură-te, cel ce a stins prin dor, dorul trupului. Ce înseamnă dorul trupului? Atașamentul față de trup, pofta trupului, păcatul adică, patima, cum spune Sfântul Ioan, pofta trupului, pofta ochiului și trufia vieții. Acestea concentrează în ele dorul trupului, ceea ce dorește trupul, păcatul adică, dulceața păcatului. Ori Sfântul Gheorghe a stins prin dor dorul trupului. Cu ce dor a stins, iubiți credincioși, Sfântul Gheorghe dorul trupului? Vă dați seama, cu dorul cel de sus, cu dorul celor dumnezeiești, numai așa se poate stinge păcatul, numai așa se poate stinge o patimă, când dorim ceva mai presus decât acelea. Să ne aducem aminte de perioada pe care am petrecut-o până la înviere și de perioada în care suntem acum. Ce a însemnat postul cel mare? O așteptare a învierii. Pentru aceasta ne-am pregătit toată perioada postului mare. Ne-am pregătit ca să primim învierea, să ne bucurăm de înviere. Dar nu ne-am oprit la înviere. Ce așteptăm noi acum, în perioada aceasta de după înviere? Pogorârea Duhului Sfânt. Acest este capătul. Căci nu putem fi uniți cu Hristos și cu Tatăl Ceresc decât prin Duhul Sfânt. Perioada Triodului și perioada Pentecostarului sunt cele mai importante perioade din întregul an liturgic. Și sunt esența, sau chintesența, întregii noastre vieți. Căci viața noastră, aceasta trebuie să fie. Viața noastră creștină. O așteptare pentru pogorârea Duhului Sfânt. O așteptare a revărsării Duhului Sfânt, prin care îl cunoaștem pe Hristos, cum spune, le spune apostolilor în cuvântarea de pe urmă, că eu voi trimite alt mângâietor care vă va aduce aminte toate. Deci El vă va aduce aminte toate pe care vi le-am spus eu vouă. Duhul adevărului. Prin Duhul Sfânt noi ne întărim în relația cu Hristos. Noi ne aducem aminte de ce ne-a spus Hristos. Noi ne aducem aminte de lucrarea lui Hristos în noi, dar și în istorie, prin Duhul Sfânt. Asta e viața noastră. O așteptare a pogorării Duhului Sfânt în noi. De aceea, prin acest dor, prin această așteptare, prin această nădejde și încredințare, a stins Sfântul Gheorghe patimile din el și mai ales frica, ca să te împotrivești necredincioșilor și ca să accepți pierderea averii, pierderea cinstei, pierderea sănătății și pierderea vieții. Nu poți decât dacă ai un curaj extraordinar care vine din această încredințare și din această așteptare a Duhului Preasfânt. Spune Sfântul și Sfântul Pavel la un moment dat către Tit, în epistola către Tit. Spune așa, că Harul Mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor învățându-ne să le pădăm ce? Fără de legea și faptele lumești, patimile, păcatele. Și în veacul de acum să trăim în înțelepciune, în cucernicie și în dreptate. De aceea am zis că viața noastră este o așteptare a Harului și când se coboară Harul asupra noastră, prin tot ce facem, prin împlinirea poruncii lui Hristos, prin participarea la Sfintele Taine, prin rugăciunea noastră personală sau de obște, prin atitudinea noastră de smerenie, de curaj, de credință, de răbdare, de blândețe, bunătate și iertare și prin toată virtutea, când se coboară Harul asupra noastră, El ne învață să trăim în cucernicie, în dreptate și în înțelepciune. Bucură-te, ajutător al celor din nevoi, îi mai cântăm Sfântului Gheorghe. Câți dintre dumneavoastră nu ați auzit de bătălia și victoria de la Vaslui, a Sfântului Ștefan împotriva turcilor? Un cronicar spune că înaintea bătăliei, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a arătat Sfântului Ștefan și l-a întărit, l-a încredințat că victoria va fi a lui. Și așa a continuat Sfântul Ștefan, a continuat atacul împotriva turcilor și a ieșit biruitor. Și s-a încredințat că Sfântul Gheorghe l-a ajutat în acel război în care forțele erau total inegale. Turcii erau de trei ori mai mulți. Și de aceea pe Sfântul Gheorghe, sau în cinstea Sfântului Gheorghe mai degrabă, Sfântul Ștefan a făcut mai târziu două biserici. Cea de la Voroneț, Mănăstirea Voroneț, și biserica de la Baia. De aceea Sfântul Ștefan, când s-a întors din victoria de la Vaslui și a intrat în cetatea Sucevei, a fost numit, cum spun cronicarii, cu numele Sfântului Gheorghe, purtător de biruință, L-au primit oamenii, l-au primit poporul, l-au primit mitropolitul, spune cronicarul, ca un purtător de biruință, cum este numit, repet, și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Însă Sfântul Gheorghe nu doar atunci și-a arătat puterea, nu doar în vremurile din vechi și-a arătat că este ajutător al celor de nevoi, ci însăși în zilele noastre, căci Sfinții sunt vii, sunt vii peste veacuri. La un moment dat se întâmpla în Rusia comunistă, imediat după primul război mondial, după acapararea puterii de către bolșevici, a fost o perioadă de mulți ani foarte tulbure, în toate punctele de vedere, inclusiv economic. Și mai ales la oraș nu se găsea nimic, nu se găseau alimente. Și la un moment dat, trei fete au dorit să meargă la țară, unde aveau rude, ca să aducă acolo ceva alimente. Au mers la duhovnicul lor, pe nume Mihail, i-a cerut binecuvântarea, el, cu jumătate de gură, le-a dat-o, pentru că și-a dat seama că le e greu acasă. Dar îi era teamă pentru ele, că știa ce le așteaptă. Și le-a zis atât, mergeți și să vă acopere Maica Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. N-au înțeles fetele de ce l-au chemat pe Sfântul Gheorghe în ajutor. Au plecat bucuroase că au primit binecuvântarea. Pe drum, la un moment dat, pe drumul de întoarcere, erau deja cu bagaje, cu hrană destulă după ele, cât au putut să ia de la țară. Într-un oraș, trenurile s-au oprit toate, nu mai aveau voie să treacă mai departe și un singur tren avea permisiunea să meargă mai departe, către localitatea lor. Însă trenul acela era un tren de soldați. Au prins curaj, s-au încredințat Maicii Domnului și Sfântului Gheorghe, dar neavând loc în compartimente, s-au urcat pe acoperiș și multe alte persoane s-au mai urcat cu ele. La un moment dat, într-o gară, într-o noapte, soldații aceia, amețiți de băutură, s-au oprins de poftă după femeile din tren. Și vizate erau și acestea trei. La un moment dat, s-au urcat pe acoperiș, fiind pe acoperiș, și venind soldații către ele, s-au retras într-un colț și l-au implorat în toată inima pe Sfântul Gheorghe să le vină în ajutor. Și în clipa aceea, din spatele lor, este un marinar, voinic. Când l-au văzut, s-au înfricoșat și mai tare. Se simțeau între două tabere adverse. Însă marinarul s-a apropiat de ele și le-a zis, nu vă temeți, stați deoparte aici. Și atunci au prins îndrăzneală. Atunci li s-a mai liniștit inima și au dat seama că marinarul vrea să le ajute. Și s-a luptat cu cei care vroiau să le batjocorească. Și marinarul a început să le țină și un mic cuvânt, o mică predică moralizatoare, zicându-le că fac de rușine armata prin ceea ce vor să facă. Și așa s-au potolit toți soldații, venindu-i în ajutor și ofițerii, care erau mai limpezi la minte. Oricum, după întâmplarea aceasta, fetele au intrat în vorbă cu marinarul și au aflat că îl cheamă Iuri. Era un om necredincios, sau mai bine zis, nu prea dus la biserică, nu împotriva lui Dumnezeu, dar nu prea dus la biserică, însă cu o inimă foarte bună, cu o inimă largă, doritor de a face bine. Iuri, în limba rusă, este un diminutiv al lui Georgi sau lui Gheorghe. Și atunci a dat seama de ce Sfântul, de ce duhovnicul lor le-a încredințat în grija Sfântului Gheorghe. Și cum Sfântul Gheorghe, prin acest bărbat, care nu prea era dus la biserică, a lucrat ca să le ajute. Vedeți deci că Sfântul Gheorghe ajută dincolo de arătări miraculoase pe care le face prin însăși persoana sa. Ajută și prin oameni de diferite grade, de diferite funcții, de diferite credințe chiar. Pentru că Harul Dumnezeu și Duhul Sfânt suflă unde vrea. Și Sfinții sunt plini de Duhul Sfânt. În fond, iubiți frați întru Hristos, de ce iubim pe Sfinți? Aceasta ar trebui să ne întrebăm astăzi. De ce iubim noi pe Sfinți? Ce au Sfinți atât de deosebit încât să iubim? Nu doar să-i cinstim, nu doar să ne mirăm de ei, ci să-i și iubim. Răspunsul e foarte simplu. Pentru că ei sunt prietenii lui Dumnezeu. Dacă vrem să-L iubim pe Dumnezeu, căutăm să-L iubim pe Dumnezeu, cunoscând noi dragostea Lui mai întâi față de noi, cum să nu iubim pe prietenii Lui? spune prorocul David în Psalmul 138, iubita-mi pe prietenii tăi, Doamne. Și cine sunt prietenii lui? Spune Mântuitorul apostolilor, voi de acum sunteți prietenii mei, nu vă mai zic slugi, că știți toate ale mele, pe care sunt ale mele. Toate ale mele sunt ale voastre. Și acum sunteți prietenii mei. Deci dacă Mântuitorul îi numește prieteni pe cei care cunosc tainele lui, cum să nu iubim noi pe prietenii lui Dumnezeu? Sfinții sunt cei care s-au apropiat cel mai mult de Dumnezeu. Au o relație personală, vie, puternică cu El. Și dacă este așa, cum ne-ar fi cel mai ușor să ne apropiem și noi de Dumnezeu decât prin ei, rugându-i să ne învețe ce să facem și noi ca să ne apropiem de Dumnezeu, ca să ne sfințim și noi viața? Aceștia sunt sfinții și de aceea iubim, pentru că iubim pe Dumnezeu pe care ei înșiși l-au iubit. Și mai mult decât atât, pentru că atunci când citim viețile sfinților, când vedem minunile care s-au făcut în viața lor, când vedem lucrarea lui Dumnezeu în viețile lor și după moartea lor cu sfintele moaște sau în alte feluri, atunci ne aprindem de dor, în primul rând, după Duhul cel Sfânt care lucrează prin ei, după Mântuitorul pe care ei l-au mărturisit și cu care s-au unit, dar și după ei, care sunt pilde vii ale lucrării lui Dumnezeu în lume, în istorie. Și mai mult decât atât, mai este un motiv. Ce se întâmplă atunci când iubim pe cineva, dar nefiind de față, vine altă persoană care îl cunoaște, care doar ce s-a întâlnit cu el și ne povestește despre acea persoană pe care noi o iubim? Nu cumva ne simțim legați de cel care a mijlocit relația cu cel pe care îl iubim? Așa sunt sfinții. Sfinții ne vorbesc prin viața lor, prin cuvintele lor, dar și prin discuția noastră, dialogul nostru cu ei, prin rugăciunea noastră cu ei. Ne vorbesc despre Dumnezeu. Și atunci îi iubim pe ei, că ne învață, ne spun mai mult, ne mențin dorul după Dumnezeu. Și nu avem cum să nu iubim. Și ne mai învață un lucru esențial. Ne învață taina credinței în Dumnezeu. Cum să trăim credința în Dumnezeu? Așa ne învață sfinții. Ce a făcut Sfântul Gheorghe? Cum a răspuns Sfântul Gheorghe la ocări, la bajocură, la moarte, la chinuri? Dimpotrivă, când a fost bajocorit, i-a binecuvântat. Când a fost hulit, a iertat. Când a fost iubit, când a fost lovit, l-a sărutat, l-a îmbrățișat pe cel care îl hulea, pe cel care îl lovea. Așa cum și Hristos i-a iertat pe cei care l-au bajocorit. Ei n-au omorât pe cei care îi omorau, ci au suportat moartea. Și mai mult decât atât, au suportat-o cu bucurie, căci nu s-au temut de moarte, ci au dorit-o cu toată inima, având conștiința că prin moarte ajung acolo unde doresc, mai repede decât dacă n-ar fi murit atunci. Ajung lângă Hristos Domnul. Să fii lovit și să săruți pe cei care te lovesc, să fii condamnat la moarte și să te bucuri, să ai credință tare, bărbăție, îndelungă răbdare, iertare, curaj, toate acestea sunt laudele aduse sfinților. Este cinstea lor cea din tâi. Creștinul, în modul cel mai autentic, trebuie să fie un următor al sfinților și mai ales al mucenicilor. Trebuie să fie biruitori, purtători de biruință. Când ne păstrăm trupul curat, când ne păstrăm mintea curată, când iertăm, toate acestea sunt motive să fim considerați și noi mucenici, purtători de biruință. Așa ne semănăm cu sfinții, așa arătăm că iubim și așa primim puterea lor și harul lor. Când ne păzim simțurile curate și cămarea inimii curată, atunci suntem și noi numiți purtători de biruințe și mucenici ai lui Hristos. În definitiv, întrebarea care se pune, iubiți credincioși, rămâne aceasta. În care ceată vrem să fim în veșnicie? În ceata sfinților sau în ceata celor care nu l-au cunoscut sau l-au renegat pe Hristos? rămâne o întrebare deschisă pentru fiecare. Și facă bunul Dumnezeu, Hristos Domnul, care a biruit moartea, să ne dea putere și luminare și înțelepciune prin harul învierii, prin lumina învierii sale, ca să alegem partea sfinților. Cu rugăciune Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Hristos a înviat!